ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵਲਾਵੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਹਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਰਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਰਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚ ਭੁੱਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੂੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇਵਤ ਕੀ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਂਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਗੋਰਿੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਛੁੱਟੇ ਤਲਬਿਵਾੜ ਜਸ ਨੈਨ ਵਰਕੇ ਕੇ ਤੈ ਹਿੰਦ ਛੁੱਟੇ ਕਉ ਨਕਸ਼ਨਾਹ ਫਲੀ ਇਹ ਫੁਲੀਏ ਬਪੁੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਪਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੋਈ ਕੁਰਤ ਸਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੋ ਦਤ ਕਰਤ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੋ ਦੇਖੋ ਚਾਹੋ
ਜਿਨ ਖਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਰੇ ਜਗਤ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮੇਲ ਹ ਹਰ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਪਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ
ਵੱਡੂੜੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੂੜੇ ਜਾਂ ਸਤਨਿਆਉ ਵੱਡੂੜੇ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਉ ਵੱਡੂੜੇ ਬੁੱਢਾ ਸਭਾਉ ਵੱਡੂੜੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੂੜੇ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਇਹ ਪੇ ਆਖਣ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਤਨ ਬਹਲ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੁਪਨ ਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕਢੇ ਜਦ ਵਾਲ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲ ਦੋਸਤ ਚੱਲ ਤ੍ਰਿਨਾਇਰਤ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਲ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਗਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਅਨਤ ਤਰੂੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖੇਡੇ ਵਿੜਾਨੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲ ਕੇ ਪਰਾਨੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖਿਆ ਦਰਾ ਦੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਰਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਦੂਜਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਅਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਹਾਨ ਅਭਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤਤਾ ਕੂਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਆਉਂ ਪਸਮਰ ਕੌਣ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ
ਬੋਲੇ ਸਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਾਣੀ ਚਿੱਤ ਵੱਜੀਏ ਬਹਿ ਲਿਖਾ ਕਲ ਸਮਾਇਆ ਸਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਦਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੋਹਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਉ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਤ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਰ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਪੈਬ ਚਕਣ ਕਡੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈਬ ਤੱਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈਬ ਚ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰ ਪੈਬ ਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪਉ ਕਰੋੜੀ ਚੰਤਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤਮਾ ਬਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾੜ ਕੀਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਇੱਤਰ ਚਮੰਗ ਤੇ ਗਿਰਮਰਪੁਰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿੱਤਨ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨੰਗਲੀ ਢੋਡੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰਸ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਘੜੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਬੁੱਤ ਜਲ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ
चौथा गुरमुख टूंड टूंडिंदे हर सज्जन लद्दा राम रारे कंचन काया कोट गड़े विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो विदा तुर पाग वड़े हर पाया नानक रसगदा रसगदा
महला पहला कड़िया सबे गोपिया पैरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंसु जवतार सगनी धरती माल तन वर्तन सब जंजार नानक मूसे ज्ञान विहूनी काय गया जमकाल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फिर सिर कुड़ ड्रावा चटे पाए वे कैलो कसे कर जा रोटियां कारण पूरे तारिया पछाने धरती गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम द्रवो निरंकार सतनाम डाका किया सकल जहां सेवक सेवे कर चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मदानिया नंगा पोकी पौंदिया ने मसा चाड़ पाई है जन नानक पौंदिया गणतना अंत बंधन बंद पाए सो पै कित नच सब को नच नच हसे चले से रो उडना जाई सदना नचण कुदर मन का चाओ नानक जी मन पाओ तेरा मन पाओ पौड़ी नाम तेरा नरकार है नए लई है नरक न जाई है जियो प्रसाद सदा देखा जै आप गवाई है जलोड़ चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जलवाना पर हर है जरवेश करेंदी आई है कौन है ना परिया पाई है परिया पाई है परिया पाई है
थोड़ी ना उतरा निरंकार है नहीं ले नरक ना जाइए जो तुसा पिछड़ा देखा जे आग गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुलिस गाइए जे दरवाजा पर हमें जरवेश करेंदी आइए को रहे ना परिये पाइए को रहे ना परिये पाइए
पंथ दसावा नित करी मंद जोबन बाली राम रे हर हर नाम चेताए गोर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम यादार है जन नानक सतगुर मेल रे नानक सतगुर मेल हरे हर मिलया बनवाली बनवाली
महला पहला मुसलमाना सिर्फ सरीर पट पट करे विचार बंदे से जे पविच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला इस्लाम दर्श रूप पार तीर्थ ना मेरा पूजा करवास बेकार जो भी सुन क्या मन जेते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निंजन काया का तार सतिया मन सतुख के देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जरा ते कुरियारा खरा पावे कार एक हुंदा खाए चली था तिन पी काई कार जल थल जिया पूरिया लोआ आकारा आकार ओए जाखे सो तू है जाने जिना पितेरी सार नानक पक्का पुक्सला सुखना मैदा सदा आनंद रे दिन राती
मिट्टे मुसलमान की पेड़े पिकवा कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुका जल जल रोए बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के नै न पायो ਤਿੰਨ ਸੱਤ ਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਰਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਥ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਇਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਪਾਇਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਅਗਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਜੋਰੀ ਜੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
गुरबाणी मन पाया पाया अमृत शक शके गुर तुख हर पाया चुके तक तके हर जंग हर हर होया नानक हर इके हर इके
महला पहला बिरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा अंड की गेर पूजा खानी सित जा सोबित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पै जग तिस जुवारी स्वस्थ तिस तिथि बण पग नानक सच्चे नाम जन क्या टिका
लख निकियां चंगेईयां लख पुना परवान लख तपु प्रतीर्था सहज जोग गान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग्या तन पड़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया जान नानक मथी मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तू दिस मिले सच तात ने सच कमाया सब कमले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखे जन्म गवाया विच दुनिया मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए ए मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए ए मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड़े आईया हर किया सदा सदा वड़े आईया देना पछोताए देना पछोताए ए मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए ए मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड़े आईया हर किया सदा सदा वड़े आईया देना पछोताए देना पछोताए ए मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए ए मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित पाए Thank you. चित सेवे सुख पाए। हाँ हर के सद बलहारण 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 हाँ हर के सद बलहारण बलहारण हाँ हर के सद बलहारण जित से मैं सुख पा हर के सद बलहारण जित से मैं सुख जित से मैं सुख पाए जित से मैं सुख पाए। ए मन हर की त्याय को एक मन एक चित पाए। ए मन हर की त्याय को एक मन एक चित हर किया सदा सदा वड्डियां
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 जे ना पछोताए जे ना पछोताए। ए मन हर की त्याय को एक मन एक चित पाए। ए मन हर की त्याय तो एक मन एक चित पाए। नानक गुरमुख मिल रहे हमें शब्द चलाए। नानक गुरमुख मिल रहे हमें शब्द जलाए हमें शब्द जलाए हाँ मैं शब्द जला। ए मन हर जी त्याए को एक मन एक चित पाए। ए मन हर जी त्याए को एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वड्डियां
हर किया सदा सदा
हर किया सदा सदा वड्डियां
सदा सदा वड्डियां
देना पछोताए देना पछोताए। ए मन हर जी त्याए को एक मन एक चित पाए। ए मन हर जी त्याए को मन एक चित पाए। नानक गुरमुख मिल रहे हमें शब्द जलाए। मिल रहे हाँ मैं शब्द जाना नानक गुरु मुख मिल रहे मैं शब्द जला
ए मन हर जीत आए तो एक मन एक चित पाए ए मन हर जीत आए तो एक मन एक चित पाए
हर किया सदा सदा बड़े आईया हर किया सदा हर किया सदा सदा बड़े आईया
हर किया सदा
सदा बड़े आईया देना पछोताए देना पछोताए
ए मन हर जीते तो मन एक चित पाए ए मन हर जीत आए तो एक मन एक चित पाए एक मन एक चित पाए एक मन एक चित पाए वाहेगुरु
महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम रे
हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम रे गुर सतगुर सच्चा साहु है सिख दे हर रासे तन तन मन गारा बण दे गुर सावासे जन नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिखत विराट लिखा से
श्लोक महला पहला पट पट गड्डी लगी है पट पट पर ये सा पट पट बेड़ी पाई है पट पट गड्डी खा पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी जेते मास पड़ी जेते आर जा पड़िए जेते मास नानक लेक एक गल और हो मैं मना पहला
लिख लिख पड़े आते तकड़े आबो तीर्थ पवे आते तो लवे आ बहु पेकिया दे दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा बाया बस्त्र ना पहरे अंस कहरे मौन बिगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पगो पताना अपना किया कमाना अल मलकाई शिरशाई पाई मूर्ख पत गवाई गुण मावे किस्ताए न पाई रह बेबानी मरी मसानी अंत न जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन बसाए नानक रत करे सो पाए आवासन देसे तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त तेरे मन पहाड़े हर सोहना कीर्त दाम दे नानक मारे दर तोना लहरी काम दे कमू ना बुझने अपना अनहुंदा आप गणाए दे हम
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਕੋੜੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਸੋਂ ਕਿਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਟੋਲਾ ਲੈਣੀ ਤਾਮ ਦੇ ਮੰਗਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਨਹੁੰਦਾ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਸ ਗਾਏ ਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਜੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਜੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੋਤੇ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੋਤੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮੰਤਰੇ ਤਨ ਘਰੇ ਸਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਜੁਗਤ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਉਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ਪਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਤ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛੇ ਬੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਭ ਸਭਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਕੱਟੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸਭ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਾ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕੂੜਾ ਲੱਚ ਛੱਡੀ ਹੈ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਤਵੇ ਉਪਾਈ ਹੈ ਦੇਵੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ
ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੇ ਵੋ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ अरदास है अरदास पनहारू पनहारू
पावतन होए नान पक्ति जे रपै कूड़ै सोए ना कोई महला पहला
लब पाव दो राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार काम निपजत पुछिया बै बै करे विचार अंधे रहे तो ज्ञान होने पाए परे मुर्दार ज्ञान निचे वाजे वाबर बुकरे सिगार चाकु के वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित है कमत हो जित कर प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे है मंगे मुख द्वार जती सदा वह जुगत जाने छठ वह कर बार सब को पूरा आप हो वह घटना कोई अख है पत प्रवाणा पिछे पाई है अवदान कितो ले जाप महला पहला
सोच ज्ञान का सच्चा मिखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोए रखे जीवनवे
जिनकी लेख पत पवे चंगे से ई के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया तातने कसम ते आया इन जन तक वास किछ नहीं तुद वे की जगत उपाया एक रंग तो मेल लह एक आपो तो दुख वाया गुर कृपा ते जानिया जित तुद पाप बुझाया सहज ही सत समा सत समाया सत समा जो पावे त्यों राख ले हम शरण पुजाए राम राजे हम फूल बिगाड़े योग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण खत्री शब्दों सूर शब्दों शूद्र प्राकृत है सर्व शब्दों एक शब्दों देखो जाने भयो नानक ताका दास है सोई नरंजन ते ओ महला दूजा
कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वासुदेव जेको जाने भयो नानक ताका दास है
मैं पता चल रहा है जल बिल्कुल मना हो ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़िया हो गुनगार तायो मी साधना मारी है जे कर कलना तेरे हो ना पचारी है ऐसी कला न खेडी है जित दर गह गया हारिय पढ़िया त्यो मियाँ विचार अगे बिचारी मोचन सो गए मारिए अगे मारिए
बोली पढ़िया हर जुड़े गया तो मी साधना मारिए जय काले कालना तेरे नाव पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जितर गए गया हारिय पढ़िया ते हमिया विचार गे विचारिये मो चले सो गे मारिये मो चले सो गे मारिये
दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला गोविंदा गुण गाता गाओ दयाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला कर कृपा तुम ही पुत पाला कर कृपा तुम ही पुत पाला तुम ही पुत पाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला जियो पिंड सब तुमरा माला जियो पिंड सब तुमरा माला दर्शन दे हो कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला गोविंदा गुण गाउताला गोविंदा गुण गाउताला गुण गाओ दयाल दर्शन दे अमृत नाम चले जपना ला अमृत नाम अमृत नाम अमृत नाम अमृत नाम चले जपना अमृत नाम चले जपना चले जपना चल ਲੈ ਜਪ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਸਦਾ ਚਿਤਮੋ ਅਨ ਦਿਲ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਓ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਓ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸ ਨਾ ਰਸ ਜੁਗ ਜੋੜ ਕਰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਾਣ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਧ ਧਾਰ ਨਲ ਕਾਵੇ ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਕੱਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ चंदना शोभा जात सिमरत अन तारे जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पारे राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तान मनुख जान कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत काल युग राखी पात अगन देखत गात चरण कवल जात सबिद मान्यो मान तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास रद जिसे तारिया तारत आर व्योम आर पवन ते नीर सारे अवर अनल अनाद किया सास रेख ने से सूर देन सैल तरु फल फूल दिया सुर नर सप्त समुंदर के तारे तिर पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास सुर नर सप्त समुंदर के तारो तिर पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास
कच्चो कंचन पेओ शब्द गुर सरमणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मान करे ज्ञान गुर कहो बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दीजे जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वल ज्ञान और ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु अहनस जपे दास पाट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थे रहे
गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्धे गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगर कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखे ना कियो ते कथ संसार में
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरण समरथ कल युग सुनत समाद शबद सुकेरे पुण दुख नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बसत तै नेरे पूरो परख हृदय हर सिमरत मुख देखत जाहे परेरे जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख देख गुरु सुख पायो पुती जो प्यास पीयूष पिवन की वंशत सिद्ध को बेद मिलायो पूरन पो मन थोर बसो रस बासन सो जो धन दस्तायो गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जल्यन तीर पिपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस्बासुर एक समान त्यान सुनाम सुने सुत पान डरयो पन दास सुआस जगतर गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरयो
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाघट पारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुत साल सोदामा अपदात राखिया गणका परपुर तकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज
चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जप है नाम नव नित अप है रसन ऐ न सरस है सत कार जानियो हुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याय अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु जाप प्राणियो
गुरु गुर गुरु गुर
गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरो ध्यान ऐ निस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए उदत गुर गैर गंभीर बेअंत हर नाम न गहीर मन मिरत दिवलाईए हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईए अमृत परवा छुटकंठ सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत सिख नाईए नाम निर्वाण निधान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरह नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु जप मन रे
सतगुरु 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 गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय अंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो सतगुर खिमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पाओ ने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुरे राम दास तुम हो रस जाने हमें अव गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सेओ प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई।
सो कहो टल गुर सेविया रहन सो सहजो सुपाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफ दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पाद सहा मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साहु सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही सबनांद सजन सच्चा पात साहु सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही सबना दावेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार देवन हार ना जान जियो पिंड साज जिन रचिया बल अपनो कर मान माया मोह मगन अंधियार देवन हार ना जान जियो पिंड साज जिन रचिया बल अपनो कर मान मन मूड़े देख रहे प्रभु स्वामी जो किश कर सोई सोई जान रह न कछुआ छानी रह जेह बा स्वाद लोभ मद मात उपजे अनक बेकारा बहुत जोन परमत दुख पाया मैं बंधन के पारा देख बाढ़ अनक पढ़ दे मह परदारा संग फाक चित्र गोपत जब लेखा मांग ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ ਕਾਡ ਲੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ ਕਾਢ ਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅੰਧਿਆਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਨ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾਰ ਤੈਨ ਪਦਾਰ ਤੋ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾ ਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਤਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੇ ਰੋਟਾਹੀਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖਾ ਤਰ ਮਗਰ ਅਥਵਾ ਹੋ ਅਗੇ ਰਤਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਤਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਾ ਤਗਣ ਕਾ ਅਗੇ ਰਤਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਾਵੈ ਰਿਖਰ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ
ਨਾਇ ਲੈ ਪਸਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਣਕ ਸਮਝਾ ਬਹਿਆ ਪਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਬੇ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿਲ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਕਸੂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਇਨੇ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇ ਸਿਖਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਨਾਚੇ ਤੇ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਮਾਨਸ ਜਨ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਤੈ ਹਰ ਨਾਮ
ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਆਸਿਕਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਪੱਕੇ ਕਾਮਨਾਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋ ਰਾਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਿਵੇ ਜੋਨਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਾ ਕਿਆਤੀ ਹੈ
ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਅਸਲ ਪੁਸ ਬਗਤ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕਲ ਲਾਟੰ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਂਸ ਬਰਮ ਕਰਮ ਸਾ ਫੋਕਟ ਨਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਤਵੈ ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੁਸਹਾਵਣ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਹਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਉਗਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ना जाना तेरा अंत ना जाना मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना तेरा अंत ना जाना तू जल फल मैयल पर पुर लीला तू जल थल मैयल पर पुर लीला तू आपे सर्व समाना तू आपे सर्व समाना मेरे लाल जी मेरे लाल जी ओ मेरे लाल मेरे लाल जी ओ तेरा अंत ना जाना तेरा अंत ना जाना तेरा अंत ना जाना कौन तू राजी कौन तुला तेरा कौन सराप पुला कौन तू राजी कौन तुला तेरा कौन सराप पुला कौन गुरु कप दिख ले कैप मोर करा कैप मोल करा कैप मोल करा मेरे लाल जी मेरे लाल जी ओ मेरे लाल जी मेरे लाल जियो
तेरा अंत न जाना तेरा अंत न जाना तेरा अंत न जाना
मन तो राजी चित तुला तेरी सेव सराप कुमावा मन तो राजी चित तुला तेरी सेव सराप काटी पीत सो सौ तोली इन बिद चित इन बिद चित रहा इन बिद चित रहा मेरे लाल जी ओ मेरे लाल जी मेरे लाल जियो
तेरा अंत ना जाना तेरा अंत ना जाना
मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो
तेरा अंत ना जाना
पे कंधा तोलत राज आपे तोल
प्रसाद आनंद पया मेरी मां
सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज मन वजिया वादाया राग रतन परवार परिया शब्द शब्दों ता गावो हरि के रावण जिने बसाया सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारों करे तेरा कार्य सब सवारना सम्राट ना सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहना मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहिबा क्या नहीं तत तेरे सब शह दुसदेह सो पाव ए सदा सुरत सलाते नाम मन नाम चिन्ह के मन वस्यावाजे शब्द कणेरे कह नानक सच्चे साहिब सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया करता सुख मन सदा कुर्बान कीता गुरविटों जिस दियाए वडे आईया कह नानक सुनो संतो सच्चा नाम लाया धारू अजे पंच शब्द कर कर सुपा गए शब्द वाजे कलंक हरिया पंच दूत दवास कर्म पाया तब दिन को से नाम हर कह लागे आनंद सुनो वड पाकियो सगल मनोत पूरे पार परम संताप तरे सुने सच्चे बाणी संत साजन सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नाक गुर चरण लागे वाजे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नाक गुर चरण वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओ अंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधियावै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेत आवण का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे, सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाना साहेब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू बछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान। नितानिया दे तान नियोटिया दियो धन धन। श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान। सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर। शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास। समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों। सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना। शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर। कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दार प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चित आवे। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
हर तेरा सब को सब कुछ पाए राम राजे तू हर तेरा सब को सब कुछ पाए राम राजे किस हाथ किस किस नहीं नाम
देव जी देव जी का है ता पांडे का ना टूटे मन ना मल के ना जले ना जाए तन समास नान का जोगा चले पाए चौकन मुन अनाया भय चौके पाया सिखा कं चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया
लख चोरियां लख यारियां लख कूड़ियां लख गार लख ठगियां पैना में रात दिन सजीना तक बाहु कतिया ब्रह्मण वटे आए कोहे बकरार न खाया सबको आख पाए पराना सटिए पिपर पाइए हो नानक तगन तुटे जे तग हो वै जोर महला पहला
नाय मनिए पत उपजे सलाई सतसू डर गह दर पाइए तगना महला पहला
तगन अंदरी तगन नारी पलके थपर दबाड़ी तगना पैरी तगन हाथी तगना जेवा तगन अखी वे तगा पे वत वट थग अवरे कत लड़ करे वे कट का गलदा सुन वेखो लोग बेगान मन आ नाओ सोडान थोड़ से बहुत दया कृपा करता साई का कराए शिशु शिक्षा करे जिसना हुक्म मनाए सी हुक्म प्रणाम का खसले का मन पैसे करिए मन चंदया सो बल पाए जी आदर
दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी तो सेवा करे कृष्ण हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रमाण का कसमे का मैल पाए कसमे पार सो कर मन चिंजा सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी
कोई गावे रागी नदी पेती बहु पाप कर नियर हर की जय राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना वे क्या कीज हर करता सब किश जानता हर भगत हर ले जाए
न जाई तो पीड़िका गंज कमाली ता मले चाखाई अंतर पूजा पड़े ते बासन जम तुर का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाई त्रंदा महला पहला
मार सिखाने करे नवा छुरी बगान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पिया वे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दू नानक कूड़ रहा पर भूर मथा टिका तिर धोती खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बत्र पैर परवान मली ताले पूजे प्राण आप आखे आका कुठा बकरा खाना चौकी उपर किसे ना जाना देखे तू कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे साडा पिटे तन पिटे फिर करे न मन झूठे चुली परे कहो नानक सच ते आई है कहो नानक सच ते आई है सच हो बैठा सच पाई है पौड़ी चित अंदर सब को एक नदरी एक चलाए दाया पे दिवड़े आईया पे कर्म कराए दावड़ो डावड़ मेदनी सिरे सिरे पति जी करे आओ कराए धर्म पिख न पाएगा पिख न पाएगा पिख न पाएगा
पौड़ी चितेंद्र साहब को वेख नजरिए चलाएगा आपके जी बढ़िया आपके कर्म कराएगा दो डावट में ऐसी धंधे लाएगा नगर पति जी करे सुल्ताना काउ कराएगा धर्म
तिन फोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम तिन फोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम से सहज सुहेले से सहज सुहेले से सहज सुहेले से सहज सुहेले जिन हर हर रसना पड़े आराम जिन हर हर रसना पड़े आराम तिनको कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम तिनको कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम जिन प्रभ श्रवणी सुने आराम
बहुत सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए केते पार लंघाए केते पार लंघाए केते पार लंघाए केते पार लंघाए
बोल कुमाई जिन प्रभ समणी सुने आरा जिन प्रभ समणी सुने आरा बोल कुमाई जिन प्रभ समणी सुने आरा जिन प्रभ समणी सुने आरा
से सहज सुहेले से सहज सुहेले
I'm sorry.
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤ ਰੁਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੋਆ ਸੂਚੇ ਨਾਕੀਏ ਬੈਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡਪ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਕਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਦੇ ਸੁਖ ਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਣ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਣਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਰੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਰ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਹੀ ਸੁਤਕਨ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਖਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹਿ ਪੜੁ ਸਭ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾਈਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਰਤਨ ਦੇ ਆਈਆ ਜਾਤ ਸਪਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚੋ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਤਿਨਿਤ ਪਾਇਆ ਨੌਣਤ ਪਾਇਆ ਨੌਣਤ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਤਿਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਥੈ ਨੋਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਥੈ ਨੋਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਪਾਪੀ ਸੋਧਨ ਕੱਢਿਆ ਸੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਸਖਾਏ ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮਿਆ ਪੰਡ ਜੰਮਿਆ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਹੋ ਪੰਡ ਮੁਵਾ ਪੰਡ ਪਾਲਿਆ ਪੰਡਵਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੇ ਪੰਡ ਪੁਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਖੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਗਾਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਆਖੇ ਆਪਣ ਜਿਸ ਨਾਈ ਸੋਚੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰਾਈਏ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ
ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੁਕੀ ਮੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਕਾ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਦ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਤੁਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਓ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਜਿੱਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗੇ ਜਬਾ ਦੇ ਤਖ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹ ਮਾਤ ਮਾਵੇ ਦਰ ਲਹਿ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੀ ਆਪੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਬੂ ਚੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਬੂ ਚੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦਾ
सतगुरु होए दयाल त जमता दरकिया सतगुरु होए दयाल त सदी सुख देहा
नानक दोवें कुड़ियां थाए नकाई पाए पौड़ी दस वेस पाई है तू साहेब
ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਈਆ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੋਰੀ ਕੋ ਕਾਲੀਆ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਾ ਹਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ
ਗੋਰੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਬ ਨਾਨਾ ਹਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀ ਸੋ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਘਿਆਵਾ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਬਿਖ ਮੰਗਿਆ ਮਰਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਮ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹਾਂ ਵਰਤਾ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਇਆ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਤ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਕਈ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ਕਮਾਲੇ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ
ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦਾ ਤਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਜ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਪੇਵੇ ਰਾਜ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਹੁਰਮ ਕਿਸਮ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀਰ ਗੈਤ ਚੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਪਾਣਾ ਗਾਏ ਜਿਸ ਦਰ ਤਗਾਵਣਾ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ
ਅੰਤ ਗੁਰਮ ਜਿੱਤ ਪਸਮਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤਿਖਸਮ ਸਲਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬਣੀ ਹਰ ਪਾਕੇ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਕਰੇ
ਆਪਣੇ ਕੜਿਆ ਤੁਹਾਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪ ਮਿਆ ਤਾਕੇ ਪਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਚੁੱਕਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੱਤੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਤ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰਤ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਨ ਚਰਨ ਆਗਨ ਹਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਬਸ ਰੇਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਸ ਰੇਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਸੁੱਤ ਪਾਨ ਡਰਿਓ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਨ ਡਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ
ਦਾਸ ਸੋਇਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਨਦਾਸ ਸੋਇਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰ ਸਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਪਾਰ ਸਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਰੱਖਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਚਮੜੇ ਆਈ ਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਕਰਤਾ ਕਦ ਕਰੀ ਦੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਜੈ ਜੀ ਆਰ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈ ਕਾਰਕਮਾਨ ਕੁਸ਼ਲਿਤ ਨੇ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਖ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌੜ ਸਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਹੀਰਾ ਮਤਬਾਰ ਰੰਗ ਨੇ ਕੰਧਾ ਤਖਤਬਾਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਤ ਨਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨ ਬਾਤ ਦੇ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਨ ਲਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ
ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੂਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ